Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Oh. Jerusalim od zlata.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Evo nas u 180. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjoj kolažnoj emisiji čućete niz informacija koje se tiču života hrišćana na Bliskom istoku, a imamo i informaciju iz eparhije Pakračko-Slavonske, gdje je održana promocija knjige o Dijani Budisavljević. Što se tiče informacija koje su pristigle protekle dvije nedelje, čućete da su islamisti minirali Jervensku crkvu u Deir el-Zuru, sagrađenu u spomen na 1,5 milijuna Jermena koje su Turci pobili 1915. godine. Čućete obraćanje patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, uništavanje hrišćana u Siriji vodi civilizacijskoj katastrofi. Donosim informaciju da je održana konferencija pravoslavnih episkopa Austrije koji žele da daju jaču podršku bliskoistočnim izbjeglicama. Iz Jerusalima donosimo informaciju da su Palestinci napali sjekirama vjernike u sinagogi i tom prilikom ubili 4, a povrijedili 6 ljudi. Donosimo informaciju da je u Getsemaniji u Jerusalimu liturgijski obilježeno 150 godina od rođenja svete Jelisavete Fjodorovne. A za kraj emisije čućete i dvije informacije koje dolaze iz Pakistana. Naime, patrijarh Kiril se obratio predsjedniku Pakistana sa molbom da pomiluje Asiju Bibi, hrišćanku koja je optužena za bogohuljanje i njoj prijeti smrtna kazna vješanjem. A druga informacija govori o nedavnom tragičnom događaju kada su dvoje mladih hrišćana zvjerski ubijeni, optuženi za bogohuljanje. U pitanju su muž i žena koji su živi zapaljeni u peći za pečenje cigle.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Na samom početku donosimo informaciju iz eparhije Pakračko-Slavonske. U prostorijama edukativnog centra Spomen područja Donja Gradina 18. novembra održana je promocija knjige o Dijani Budisavljević u organizaciji Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Velikom broju okupljenih poštovalaca lika i djela ove hrabre i humane žene, koja je zaslužna za spašavanje mnogobrojne djece iz okolnih logora u Drugom svjetskom ratu, knjigu su predstavili koordinator Odbora za Jasenovac, preosvešteni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, vlasnik izdavačke kuće Svet knjige gospodin Stevo Ćosović i sam autor Boško Lomović. Neposredno pred početak promocije vladika Jovan je upoznao direktora Spomen područja Donja Gradina Milorada Bukvu sa predstojećim planovima Odbora za Jasenovac za 2015. godinu, među kojima je i međunarodni okrugli sto povodom 70. godišnjice samooslobođenja jasenovačkih logoraša, planiran za 21. april iduće godine, koji će biti krunisan sabornom liturgijom 22. aprila u manastiru Jasenovac. Da čujemo i kako štampa prenosi informaciju o promovisanju knjige o Dijani Budisavljević. Dijana Budisavljević, humanitarka austrijskog porijekla, je tokom Drugog svjetskog rata spasila više od 15.000 djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Autor Boško Lomović istakao je da je akcija Dijane Budisavljević bila najveći humanitarni podvig u Drugom svjetskom ratu. Uprkos tome, ona je već 28. maja po oslobođenju Zagreba bačena pod tepih. I to je trajalo bezmalo 7 decenija, tako da tek početkom ovog milenijuma počinjemo da otkrivamo Dijanu Budisavljević, najprije u Zagrebu, gdje je, zahvaljujući spomen području Jasenovac, izašao njen dnevnik, koji je pronašla njena unuka Silvija Sabo, rekao je novinarima Lomović. On je naveo da je dnevnik Dijane Budisavljević štampan na njemačkom jeziku u samo 700 primjeraka, što je bilo malo za sam Zagreb, a kamoli za cijelu ondašnju Jugoslaviju. Govoreći o sudbini djece koju je od sigurne smrti spasila Dijana Budisavljević, Lomović je rekao da su ta djeca po izlasku iz logora data u brojne hrvatske porodice i naglasio da akciju spasavanja tog obima Budisavljevićeva ne bi mogla da uradi sama, uprkos svom dobrostojećem položaju i ugledu u Zagrebu. Spašavala je uz pomoć svojih silnih veza, čak i među oficirima Wehrmachta i pomagača koje je okupila u svojoj akciji, kojih je bilo više, a njihova imena i biografije se navode u knjizi. Otkrio Lomović i naglasio da je među pomagačima bilo i Srba i Hrvata, diplomata, njemačkih oficira i visokih ustaških funkcionera. On je podsjetio da je ustaški režim Ante Pavelića imao 3 logora za djecu, te da su to jedini logori za djecu koji su postojali u Drugom svjetskom ratu, jer ih nije imao ni Hitler. Lomović je rekao da je prihvatio da piše o Dijani Budisavljević na predlog Steve Ćosovića iz izdavačke kuće Svet knjige iz Beograda, te da je na djelu radio kratko od marta prošle godine, koristeći se dnevnikom Dijane Budisavljević od 1941. do 1945. godine, istorijskim izvorima Dragoja Lukića i svjedočanstvima. On je upozorio da i danas mnogi ne znaju ko je bila Dijana Budisavljević, jer se o njenoj humanitarnoj akciji nije ni smjelo znati, a da su razlozi zašto je to tako navedeni u njegovom dijelu. Na promociji knjige o Dijani Budisavljević, osim autora, govorili su izdavač Stevo Ćosović i preosvećeni episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Organizatori promocije su Odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a domaćin javna ustanova Spomen područje Donja Gradina. Dijana Obekser Budisavljević, po rođenju Austrijanka, izbavila iz ustaških logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj 15.536 srpske djece. Umrlo ih je 3.254 tokom spašavanja ili odmah po napuštanju logora, iscrpljeno torturom, glađu i bolešću, a više od 12.000 izbavljene djece preživjelo je rat. Njenom ličnom poduhvatu, nazvanom Akcija Dijana Budisavljević, pridružilo se više od 100 ljudi koji su sopstvenu egzistenciju podredili spašavanju zatočene djece od sigurne smrti. Boško Lomović je novinar i književnik koji je do sada objavio više od 20 zbirki pjesama za djecu i odrasle, romana i pripovjedaka. U Srbiji i drugim zemljama bivše Jugoslavije osvojio je čak 160 nagrada. Njegove radiodrame su emitovane na Radio Beogradu i Zagrebu. Pjesme i priče su mu objavljivane u listovima i časopisima na slovačkom, jermenskom, rumunskom, bugarskom, makedonskom, turskom, engleskom i mađarskom jeziku. Mi ćemo u nastavku programa, poštovani slušalci, iz arhive naše emisije Jerusalim od zlata čuti segment emisije koja je bila posvećena u cjelini Dijani Budisavljević, a nakon toga čućemo i kako je ovu informaciju prenijela Radiotelevizija Republike Srpske. Yeah. današnjem 144. izdanju emisije Jerusalim od zlata slušat ćemo o Dijani Budisavljević. Dijana Budisavljević, Austrijanka po porijeklu, ali planetarna je heroina po djelu. Ona je po svim procjenama iz ustaških logora NDH spasila oko 12.000 pretežno srpske djece. ...20. augusta navršilo se 35 godina od njene smrti. Tim povodom emitujemo jedan dio predavanja koje je održano na temu akcija Dijana Budisavljević u okviru ciklusa predavanja Kultura sjećanja i pamćenja u Banja Luci, a organizator ovog predavanja je Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić. Danas ćemo slušati Jasminu Tutunović-Trifunov, kustosa u Muzeju žrtava genocida u Beogradu.
Dobar dan, evo kao što je koleginica najavila, danas ćemo malo da pričamo o akciji Dijane Budisavljević 1941-45. godine, odnosno dva najznačajnija segmenta njene akcije, a to je akcija na preuzimanju dece iz jasenovačkih logora 1942. godine i u drugom, isto tako bitnom segmentu, to je izrada dokumentacije o spašenoj deci. Inače, o samoj Dijani Budisavljević je do sada u arhivima dostupno jako malo nekih biografskih podataka. Ono što pouzdano znamo jeste da je Austrijanka rođenjem, da je rođena u Innsbrucku 1891. godine. Znači, što se tiče zvaničnog njenog obrazovanja i posla kojim se bavila, ja nisam uspjela ništa konkretno da nađem, sem podatka da je u Innsbrucku još pre udaje završila kurs za medicinske sestre i da se bavila humanitarnim radom u Zagrebu u okviru Crvenog krsta i pre Drugog svjetskog rata. Inače, Dijana Budisavljević se udala za Julija Budisavljevića, hirurga lekara, koji je također studirao i radio u Innsbrucku i zajedno sa njim je 1919. godine došla u Zagrebu. U Zagrebu su živjeli do 72. godine, kada se Dijana Budisavljević vratila u Innsbruck. Eto, znači, to su neki osnovni biografski podaci kojima do sada raspolažemo. Imali su dve ćerke koje su također bile veoma angažovane u akcijama spasavanja srpske dece. E sad ovako, znači, što se tiče početka rada i organizovanja akcije Dijane Budisavljević, znači, napomenula bih da se radi o krajnje privatnoj inicijativi i privatnoj organizaciji, privatnoj akciji. Ona je pokrenuta u Zagrebu u oktobru 1941. godine i proistekla je iz prvobitne namere Dijane Budisavljević da zajedno sa rođakom svojom, odnosno rođakom supruga Marijom Lađević, uputi novčanu pomoć srpskim ženama i deci koji su bili zatočeni u logoru Lobor-Grad na Zlataru. Sama Dijana Budisavljević, kad razmišljamo o motivima zašto je u stvari krenula ta akcija i ta pomoć, znači, jedan od motiva je sigurno bio što je još u proleće, znači u martu, u aprilu, dok je boravila kod svojih u Innsbrucku, Dijana Budisavljević je bila upoznata sa strahotama nacističkih logora, a logor Grad na Zlataru je bio nemački logor, odnosno Nemci i Volksdeutscheri su držali upravu, i onda verovatno i te prve informacije da postoje logoraši u logoru, njoj je bilo jasno kako može da bude situacija. Također, znači, jedan od motiva bio je što je bila udata sa Srbina, Julija Budisavljevića. I sad samo bih napomenula oko toga, u savremenoj historiografiji i publicistici, pogotovo u zadnje vreme, također se vode polemike da li je Julije bio Srbin, da li nije, da li je bio Srbin katoličke vere. Ja sad neću ulaziti u to. Međutim, također na osnovu onih arhivskih dokumenata koji su mi bili dostupni, navodi se da je pravoslavne vere. Sama Dijana Budisavljević navodi da je on Srbin i bila je u kontaktu sa više tih srpskih porodica u Zagrebu, ali eto, znači, oko Julija ostaje ta polemika, ali se pretpostavljamo da je bio Srbin. Inače, također jedan od motiva za organizovanje akcije, organizovanje pomoći, bio je to što je Dijana Budisavljević preko svojih poznanika saznala da postoji način da se uputi pomoć zatočenicima u logorima, jer kako ona kaže, Jevrejima je pomagala jevrejska ili židovska bogoslovna općina u Zagrebu, oni su zakonski morali da pomažu. Interniranim Slovencima koji su bili protjerani pomagao je slovenački ilegalni Crveni krst. Jedino za Srbe nije postojala nikakva akcija pomoći. Kada sam malo pogledala izvore koji govore o akciji Dijani Budisavljević, malo je izvora u kojima se, sem dokumenata koji su nastali iz pera same Dijane Budisavljević, arhivskih dokumenata, znači malo je dokumenata koji govore o tome kako se akcija stvarno zvala. Znači, akcija nije bila zvanično registrovana, ali sama Dijana Budisavljević za svoju akciju govori, znači i pod navodnicima piše, akcija Dijana Budisavljević, znači u nominativu, ne Dijane Budisavljević, dok recimo Jana Koh, koja je također bila jedna od učesnika, ne njene akcije, ali paralelne akcije koje je vodio ovaj Hrvatski Crveni krst, o akciji Dijani Budisavljević piše kao o akciji koju vodi za pomoć srpskim porodicama u koncentracionim logorima Gornja Rijeka i Lobor Grad, žena zagrebačkog hirurga. Ili također, na primjer, Jana Koh kaže da se to zvalo akcija za pomoć srpskim porodicama u koncentracionim logorima, ali ja mislim da je došlo krajnje vreme da se ta akcija nazove pravim imenom, jer vidjet ćete dalje iz izlaganja da Dijana Budisavljević je bila, kažu, alfa i omega te akcije. Znači, ona nije bila samo organizator, ona je bila aktivni učesnik i prikupljanja pomoći i raspodele pomoći i dovođenja dece i njihovog smeštanja, kasnije izrade kartoteke i pokušaja da se povežu, da uspostave kontakt sa roditeljima. Sama Dijana Budisavljević, znači, kada je saznala za situaciju da postoji mogućnost da se uputi pomoć zatočeništvu u logorima, prvo što su joj rekli u jevrejskoj bogoštovnoj općini, koja je, to treba uvek napomenuti, bila vrlo korektna i prema pravoslavnom stanovništvu i bila raspoložena da pomogne, znači da su joj tamo rekli da nije dovoljno da se uputi samo kratkotrajna novčana pomoć, već je neophodno da neko u srpskim krugovima preuzme na sebe stalnu organizaciju slanja paketa za kupljanje novčane pomoći za pravoslavne zatočenike, jer o njima stvarno niko nije brinuo. Dijana Budisavljević je u prvom trenutku to odbila, pitali su da li ona to može da organizuje, međutim, posle par dana, posle razgovora sa suprugom, sa prijateljima, znači došlo je do stvaranja baze nečega što je kasnije preraslo u tu veliku akciju Dijana Budisavljević. I ono što bih na početku napomenula, to je da sedište te akcije, koja nije bila zvanično registrovana i o tome ćemo pričati, je uvek bilo, znači, neformalno, ali ono što je odgovaralo situaciji, znači uvek je bilo u stanu Dijane Julija Budisavljević. Roba se tu prikupljala, tu se pakovala, tu je dovožena hrana, odatle su vozili pakete prvo u Trenkovu, pa dalje za distribuciju. I u njenom stanu je bila ta velika dečija kartoteka i uopšte sakupljena dokumentacija o deci. Tako da, znači, iako nije zvanično registrovana, kada razmišljamo o mestu gde je bilo neko sedište, to je stan Julija i Dijane Budisavljević, evo da, na Svačićevom trgu. Inače, vremenom u tom, znači sve se radi o oktobru 1941. godine, se oko Dijane Budisavljević okupio veći krug ljudi, njenih saradnika. Znači, ja sam ovdje samo pomenula, može, čisto da vidimo imena, neke od njih, pa je to, znači, dobro, Dijana Budisavljević, pa onda njen suprug, zatim Đuro Vukosavljević, doktor Marko Vidaković. Što se tiče doktora Marka Vidakovića, on je bio doktor arhitekture, bio je Srbin, definitivno bio jako ugledan i poznat u zagrebačkim krugovima i pre Drugog svjetskog rata. Mislim, čak i zbog tih zgrada koje je projektovao, recimo u bolničkom krugu, pa higijenski zavod i tako još neke, da mu je to olakšalo posle kontakte sa doktorima koji su također mnogo učinili na spašavanju dece. Sa Markom Vidakovićem, Dijana Budisavljević, znači, aktivno učestvuje i vodi akciju do 1944. godine, kada se on odlučio iz nekog razloga, znači došlo je do sukoba oko raspodele financija i oko organizovanja akcije, Dijana Budisavljević insistirala da se do kraja radi na zbrinjavanju dece. Znači, nije postavljala pitanje. Prevashodno su to bila srpska deca, jer njima niko nije pomagao, njihovi roditelji su uglavnom bili ubijeni ili internirani, ali znači da se vodi briga o deci, dok je Marko Vidaković tad osnovao još neke posebne fondove koje su se bavili odrastima i znači došlo je do tog raskida. Znači, pored Vidakovića tu je bio inženjer Branko Vasilić, zatim Ljubica Becić sa svojim ćerkama Mirom i Verom. Što se tiče Ljubice Becić, ona je bila supruga poznatog slikara Vladimira Becića. Sama Ljuba Becić je bila jedna od najobrazovanijih žena u tom periodu u Zagrebu. Bila je magistar farmacije i bila je ćerka pravoslavnog sveštenika iz Sarajeva. Tako da, kada budete imali prilike da čitate dnevnik Dijane Budisavljević ili neku drugu dokumentaciju, meni u prvom trenutku bilo neobično kada Srpska pravoslavna općina iz Sarajeva šalje pomoć Dijani Budisavljević da podijeli zatočenicama, otkud ta veza, otkud su oni znali za Dijanu. Međutim, kada sam saznala podatak da je Ljuba Becić iz Sarajeva i da je ćerka pravoslavnog sveštenika, došla sam na ideju da je možda ta pomoć upravo išla preko Ljube Becić. Mira i Vera, njene ćerke Mira i Vera, za Veru ja mislim da je živa još uvek, Vera Becić Velebit. Bila je do prošle godine živa u Zagrebu, ja mislim da je još uvek živa, i ako je to istina, eto, to bi bio verovatno jedini živi saradnik akcije Dijane Budisavljević. Zatim Jelka Divjak, Milan Malojčić iz Ministarstva zdravlja, Stana Radosavljević, Mirjana Lacković, Slavka Bojanić, zajedno sa suprugom Bojanićem također, znači oni su radili i paralelno sa akcijom Dijana Budisavljević, ali su vodili svoju odvojenu akciju, organizovali su mali privatni dom za spašenu decu. Zatim sestra Vera Černe, sestra Dragica Habazin, znači ovdje se radi o dobrovoljnim sestrama Crvenog krsta. I kada sam to već pomenula, eto da kažem da u principu Hrvatski crveni krst, Hrvatski crveni križ, negdje pa do 43. 44. godine je bio, najbolje rečeno, neprijateljski nastrojen, odnosno ništa nije preduzimao za pomoć. Posle se malo ta situacija menja, ali su zato te dobrovoljne sestre Crvenog krsta odigrale veliku ulogu i u preuzimanju dece iz logora i kasnije u njihovom smeštaju i snabdevanju. Sestra Dragica Habazin, znači jedan od naj, uz kamera Breslava, jedan od najagilnijih i najdragocenijih saradnika Dijane Budisavljević, koja se nalazila na mestu, nije to upravnik, ali na Zagrebačkom kolodvoru bila načelnika te prihvatne stanice Crvenog krsta. Zatim studentkinja medicine Verena Kogoj, koja je bila veoma značajna za kartoteku, zatim doktor Branko Kesić, predstavnik ilegalnog slovenačkog Crvenog krsta Alojzije Colnar. On je recimo baš dosta uradio i na pomaganju deci i uopće na snabdevanju transporta koje su Nemci, znači iz logora Jasenovac, prebacivali su radnu snagu za logore Trećeg Rajha, pa na toj prihvatnoj stanici u Zagrebu. Potpukovnik Nikola Gajić, doktorka Olga Pokrajac, Desanka Ristović, gospođa Šurina, tada se prezivala Havelka još uvek kao devojka, koja je dosta bila za angažovana na kartoteci, zatim Gaj Omčikus, koji je sa Mirom Eledom i Antom Bojanićem organizovao paralelno odvojenu akciju. I bilo je tu još nekih ljudi. Znači, tokom rada akcije, to sam već napomenula kada sam pričala o Vidakoviću, dolazilo i do sukoba. Neki su rezultirali razlazom, kao sa Vidakovićem, a sa Bojanićem i Omčikusom, znači postojala je saradnja, ali ne, kasnije je došlo do razlaza oko sakupljanja financija, zato što su oni željeli da sakupljaju financije u ime Caritasa, a ne u ime akcije Dijane Budisavljević.
Gospodi, ljudi moja, i
Inače, možda je evo na ovom mjestu prikladno da kažem, akcija Dijana Budisavljević je znači do kraja, ono što sam na početku rekla, ostala privatna inicijativa i ostala je potpuno nezavisna u svom djelovanju. Znači, ona se oslanjala na Caritas, na Jevrejsku bogoštovnu opštinu, ne mogu da kažem na komunističku partiju, ali je dosta saradnika. Njeni su bili ili pripadnici komunističke partije Hrvatske ili simpatizeri. Ali znači, svo to osnovno naslanjanje akcije je bilo u cilju nečega. Znači, na Caritas se oslanjala po pitanju kupovine deviza, nije bila registrovana pa je morala, i po pitanju kolonizacije, odnosno smeštaja dece, prvenstveno u seoske porodice. Po pitanju, što se tiče Jevrejske bogoštovne opštine, ta saradnja je išla do 1943. godine uglavnom. I znači to je po pitanju također kupovine i distribuiranja paketa. Inače, sad ću reći nešto o pokušajima da se zvanično registruje akcija. Znači, od samog početka rada Dijana Budisavljević je pokušavala da preko ličnih kontakata, znači ipak se radi o jednoj uglednoj porodici, i to mislim da malo prije nisam rekla, da Julije Budisavljević nije imao problema što se tiče ustaša, znači nije zatvoren, nije, on je radio, ja mislim, do 43. četvrte godine kada je otišao u penziju. I od samog početka rada Dijana Budisavljević je pokušavala da preko postojećih institucija nezavisne države Hrvatske, znači ili preko Crvenog krsta ili preko Jevrejske bogoštovne opštine ili na neki način preko Ministarstva skrbi, odnosno to je socijalne politike, da dobije dozvolu za rad, prvenstveno znači zbog lične bezbednosti, zbog bezbednosti svojih saradnika. Međutim, do kraja rata to nije uspjelo. Znači, od Andrije Artukovića, koji je 1941. godine bio ministar unutrašnjih poslova, dobila je samo usmenu dozvolu. Znači, uspjela je da dođe do njega i da pita da li je rad dozvoljen. On je rekao da jeste, nikakav papir nije dobila, znači to nije moralo da znači ništa. A posle, i sama Dijana je tu zabeležila tom prilikom, na moje pitanje da li je moj rad za internirane uopće dozvoljen, izjavio je da jest i da mi u tome nijedna instanca neće praviti bilo kakve poteškoće. Na toj usmenoj dozvoli sam u buduće gradila svoju akciju i bila je to moja jedina, bila sam svjesna, naravno, vrlo iluzorna zaštita od ustaša. Posle pretresa stana Dijane Budisavljević od strane Gestapoa u februaru 1942. godine, Dijana Budisavljević je od doktora Vilka Kinela u židovskom odsjeku ustaškog redarstva, znači, dobila ovu dozvolu. Ja se ne znam, vrlo se loše vidi, loše. Znači, na dozvoli piše prilike, znači, dobila je dozvolu da može da sakuplja hranu i pomoć za zatočene logore, međutim ni ta dozvola joj nije garantovala ni ličnu bezbednost, niti je olakšala rad njene akcije. Inače, evo sad, da to napomenem, Dijana Budisavljević u toku čitavog rada, znači 1941. 1945. godina, imala je, znači, bila je životno ugrožena i od ustaških vlasti, i od nemačkih, znači ovdje kada sam pomenula Gestapo, kada je pratila i kada je njena akcija zajedno sa dobrovoljnim sestrama Crvenog krsta snabdevala transporte koji su odvodili zatočenike za Njemačku, delila je cedulje prvenstveno majkama ili roditeljima sa svojim imenom i adresom na kojima je pisalo Dijana Budisavljević Svačićev trg 13, da bi te majke mogle iz Njemačke preko Međunarodnog crvenog krsta pa preko Hrvatskog crvenog križa da se raspitaju preko nje za svoju decu. Takav taj jedan njen gest joj doveo Gestapo u kuću.
Čuli smo jedan segment iz arhive naše emisije Jerusalim od zlata, u kojoj smo govorili u više navrata o Dijani Budisavljević. Čućemo i kako je ovu informaciju prenijela Radio Televizija Republike Srpske.
U spomen području Donja Gradina u Kozarskoj Dubici promovisano je djelo književnika i novinara Boška Lomovića, knjiga o Dijani Budisavljević. Ta humanitarka austrijskog porijekla je tokom Drugog svjetskog rata spasila više od 15.000 djece iz ustaških logora smrti.
Žena koja je tokom Drugog svjetskog rata spasila više od 15.000 srpske djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj zaslužuje mnogo više pažnje nego što dobija na našim prostorima. Poručeno je to iz spomen područja Donja Gradina gdje je promovisana knjiga o Dijani Budisavljević autora Boška Lomovića. On je rekao da su ta djeca po izlasku iz logora data u brojne hrvatske porodice, spasavala je uz pomoć svojih veza čak i među oficirima Wehrmachta.
Akcija Dijane Budisavljević bila najveći humanitarni podvig u Drugom svjetskom ratu. Uprkos tome, ona je već 28. maja, odmah po oslobođenju Zagreba, bačena pod tepih i to je trajalo bezmalo 7 decenija.
Tek početkom ovog milenijuma počinje da se otkriva Dijana Budisavljević najprije u Zagrebu, gdje je zahvaljujući spomen području Jasenovac izašao njen dnevnik koji je štampan na njemačkom jeziku u samo 700 primjeraka, što je bilo malo za sam Zagreb, a kamoli za cijelu ondašnju Jugoslaviju. Zato i ne čudi da se o Dijani zna mnogo više van granica nekadašnje zajedničke države.
Oleg Soldat.
Radi se o tome da su Srbi, eto za razliku od Austrijanaca koje se spomenuo i drugih evropskih naroda, prvenstveno oboljeli na memoriji. Mi imamo bolest sjećanja i onog trenutka kad ozdravimo organi sjećanja, onda ćemo se sjećati žene koja je spasila ne znam koliko stotine hiljada srpske djece.
I danas mnogi ne znaju ko je bila Dijana Budisavljević jer se u njenoj humanitarnoj akciji nije ni smjelo znati. Razlozi zašto je to tako navedeni su u dijelu o kome su, osim autora, govorili izdavač Stevo Ćosović i njegovo preosveštenstvo episkop Slavonski Jovan, koji je istakao da promocija knjige predstavlja i početak obilježavanja 70 godina od zatvaranja rada ustaškog koncentracionog logora Jasenovac i proboja zatočenika.
Naša je namjera upravo da iza ovog obilježavanja ne ostane prazna livada kao što obično ostaje iza naših velikih konferencija, skupova i datuma, nego da ostane obnovljen hram Svetog Ilije u Mlaki i da to bude pravi spomen Dijane Budisavljević.
Dijana Budisavljević, po rođenju Austrijanka, izbavila je iz ustaških logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj 15.536 srpske djece. Umrlo ih je više od 3.000 tokom spasavanja ili odmah po napuštanju logora, iscrpljeno torturom, glađu i bolešću, a više od 12.000 izbavljene djece preživjelo je rat.
Jerusalim od zlata.
Nastavljamo sa emisijom Jerusalim od zlata sa informacijama najprije koje nam stižu iz Jerusalima. Početkom novembra u Gecimaniji u Jerusalimu liturgijski obilježeno 150 godina od rođenja Svete Jelisavete Fjodorovne. Praznična liturgija u čast 150 godina od rođenja Svete Jelisavete služena je u ruskom hramu Svete Marije Magdaline u Gecimaniji, saopštava ruski sajt duhovne misije u Jerusalimu. Liturgijom je načelstvovao šef ruske duhovne misije arhimandrit Roman Kraskovski. Na liturgiji su bili prisutni predstavnici sveštenstva Ruske pravoslavne crkve, nastojateljica gecimanske obitelji igumanija Jelisaveta sa sestrama. Parohijani su se poklonili moštima Svete Jelisavete Fjodorovne, koja je tragično postradala u Alapajevskoj jami zajedno sa drugim članovima carskog doma Romanovih. A informacija koja stiže 18. novembra. Dva Palestinca, naoružana sjekirama i pištoljima, upali su u sinagogu u Jerusalimu u naselju Harnov i ubili četvoro, a povrijedili šest ljudi tokom jutarnje molitve. Prije nego što su ih ubili policajci, objavili su 18. novembra izraelski mediji. Portparol izraelske hitne pomoći je za vojni radio izjavio da su ljekari na mjestu napada ukazali pomoć za 9 osoba, od čega je petoro u teškom stanju, prenio je Reuters. Nakon ove dvije informacije čućemo Žanu Bičevskaju i pjesmu koja je posvećena članovima carske porodice Romanovi.
Дружинники в мрачные дни новых земных испытаний, в битвах кровавых мы с вами одни, делим всю тяжесть страданий. Нет у нас честных, могучих друзей, помощи ждать ниоткуда. Будем же верить в нескорби своей, в близость небесного чуда. Бог да поможет великим борцам сейчас борьбы всенародной. Даст крестоносным бойцам подвиг свершить благородный. Верим мы твердо в победу идей, в царство священной свободы, в светлую будущность русских людей, в новые лучшие годы. Пусть же идут из уверы враги грозным твердыням Тавриды, грудью спасая свои очаги, смоем мы кровью обиды. Славы былой не отнимут. Помните, братья, великий завет, мертвые срама не имут. Мертвые сра. sramo nije imut. Ljud sramo nije imut.
Bilježimo obraćanje patrijarha Moskovskog i Sorusije Kirila, koji kaže da uništavanje hrišćana u Siriji vodi civilizacijskoj katastrofi. Uništavanje hrišćanske manjine u Siriji može da vodi potpunom nestanku hrišćana na čitavom Bliskom istoku, odnosno civilizacijskoj katastrofi, izjavio je patrijarh Moskovski Sorusije Kiril prilikom susreta sa vrhovnim muftijom Sirije Ahmadom Badredinom Hasunom. To je bio prvi susret patrijarha Kirila sa sirijskim duhovnim liderom, koji je bio održan u rezidenciji prvojeraraha u Sveto Danilovom manastiru. Tragedija Sirije, tragedija Iraka, vodile su ogromnoj tragediji hrišćanskog stanovništva. Ne bi bilo pravo da se pominje samo tragedija hrišćana. Muslimani također stradaju, i to u mnogo većem broju. Međutim, s obzirom na to da je hrišćansko stanovništvo manjina u tim zemljama, uništavanje manjine može da vodi potpunom nestanku hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku, a to je već civilizacijska katastrofa, rekao je patrijarh. On je istakao da hrišćani Sirije nisu uvezeni od nekud, već su porijeklom odatle. To je njihova rodna gruda. Svakako, kada se sjetimo kako je bio organizovan život Sirije prije rata, možemo sa poštovanjem da se sjetimo iskustva vaše države u izgradnji međuljudskih odnosa između muslimana i hrišćana, dodao je prvojerarh Ruske crkve. Prema mišljenju patrijarha Kirila, mirovni život u Siriji je razoren zbog miješanja spoljnih snaga. Ogromna sredstva su bila upućena radi svrgavanja legitimne vlade. U toj borbi su podržavani svi, koje želio da ratuje protiv sirijske vlade, među njima i najradikalnije strašne snage, istakao je patrijarh Kiril. Zahvaljujući pomoći iz inostranstva, destruktivni pokreti su se organizovali, prema riječima patrijarha, u veoma opasnu snagu, koja je danas poznata kao IDIL, koja uništava život ljudi u Siriji i Iraku, te realno ugrožava mir u ovom regionu. Prema podacima Ruske pravoslavne crkve, u posljednje vrijeme Ruska pravoslavna crkva zajedno sa Ruskim imperatorskim palestinskim pravoslavnim društvom prikupila je više od 1 milion dolara i predala taj iznos hrišćanima i muslimanima Sirije koji stradaju u vojnim sukobima. Sljedeća informacija stiže iz Beča, gdje su se 15. novembra pravoslavni episkopi u Austriji okupili i apelovali na saveznu vladu te države da pruži veću državnu pomoć izbjeglicama iz Sirije i Iraka proširenjem dosadašnjih programa njihovog prihvata. Ovo iznijeto u zajedničkoj izjavi koju su u petak donijeli na sabranju u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. U ovoj izjavi direktno se blagodari saveznoj vladi na dosadašnjim zalaganjima na tome kako da se što bolje pomogne ugroženim i proganjanim hrišćanima iz Sirije i Iraka, kako bi u Austriji našli pribježište. Stanje progonjenih hrišćana u Iraku, Siriji, na Kosovu i širom svijeta bila je jedna od značajnijih tema na konferenciji pravoslavnih episkopa. Pravoslavni episkopi apeluju uz to i na austrijske savezne vlasti da i dalje skreću pažnju i iskoriste sve mogućnosti da se svima licima, nezavisno od etničke i vjerske pripadnosti, u konfliktnim oblastima izlazi u susret. Očuvanje ljudskih prava, među kojima i vjerskih sloboda, mora biti cilj međunarodne zajednice kako bi se svuda u svijetu osigurao opstanak proganjanih lica na vjerskoj osnovi. Na ovom sabranju arhijereji su izrazili želju da naspram društva i austrijskih državnih vlasti istupaju snažnije nego do sada kao jedna crkva i ovdje da govore jednim glasom. Pritom su razmatrane mogućnosti kako ojačati ovo istupanje prema spolja. Također su prodiskutovani i novi elementi u nastavnom planu i programu koji se odnose na održavanje vjerske nastave u školama, a koji je razradila Crkvena pedagoška visoka škola Beč Krems, kao i način priprema za postdiplomske studije iz religijske pedagogike na Bečkom univerzitetu. Osmo zasjedanje konferencije pravoslavnih episkopa Austrije održana je u prostorijama Rumunske pravoslavne crkve Vaskrsenja Hristovog. Pod predsjedavanjem mitropolita Arsenija Kardamakisa iz Vaseljenske patrijaršije u konferenciji su uzeli učešća mitropolit Isak, Barakat, Antiohijska patrijaršija, episkop Marko, Golvokov, Moskovska patrijaršija, episkop Andrej Čilerđić, Srpska patrijaršija, mitropolit Serafim Ioanta, Rumunska patrijaršija i episkop Antonije Mihalev, Bugarska patrijaršija. Jedino nije prisustvovao novi episkop Lazar iz Gruzijske patrijaršije, koji je donedavno bio parok pri Bečkoj gruzinskoj parohiji Svetog kralja Davida Obnovitelja. Sljedeća informacija govori o uništenoj jermenskoj crkvi u Deir el-Zuru, koja je sagrađena u spomen na 1,5 milijuna jermena koje su Turci pobili 1915. godine. Izvršen je divljački akt vandalizma, piše Independent. Islamisti su minirali jermensku crkvu u Deir el-Zuru, koja je sagrađena u znak sjećanja na 1,5 milijuna jermena koje su Turci ubili za vrijeme genocida 1915. godine. Ne samo to, kosti stotina žrtava genocida koje su počivale u kripti crkve izbačene su napolje pored ruševina, a svi crkveni arhivi u kojima se nalazilo na hiljade dokumenata o genocidu potpuno su spaljeni. Ovaj svetogrdni akt je izazvao ogroman bol u Jermenima, raštrkanim po cijelom svijetu. Za vrijeme genocida 1915. godine, upravo ovamo u Deir ez-Zur i pustinju oko njega, Turci su deportovali Jermene iz zapadne Jermenije i Turske. Ovdje su organizovani logori smrti u kojima je poginulo na stotine hiljada Jermena. Njihove kosti su rasijane po pustinji. Krivci za ovu tragediju su teroristi iz An-Nusre, ali su mnogi uvjereni. Oni oružje dobijaju iz Turske, koja na ovaj način dovršava djelo koje su prije 99 godina započeli preci onih koji danas pomažu radikalima. Nakon ove informacije čućemo i segment iz muzičkog dijela koje je posvećeno upravo genocidu koji je počinjen nad Jermenima 1915. godine.
Shine your shine, Jerusalim od zlata.
Za kraj emisije, poštovani slušalci, bilježimo i informacije koje se ne tiču direktno Bliskog istoka, ali govore o položaju i životu hrišćana širom svijeta. Čućemo informaciju da patrijarh Kiril se obratio predsjedniku Pakistana, Mamnunu Huseinu, sa molbom da pomiluje Asiju Bibi. Također ćemo čuti još jednu tragičnu informaciju iz Pakistana, gdje su živi spaljeni supružnici hrišćani Šamu Bibi i Šehzada Masih. Njegova svetost, patrijarh Moskovski Sverusije Kiril, obratio se predsjedniku Islamske republike Pakistan Mamnunu Huseinu sa molbom da pomiluje Asiju Bibi, hrišćanku koja u zatvoru čeka izvršenje smrtne kazne. Njegovoj ekscelenciji, Mamnunu Huseinu, predsjedniku Islamske republike Pakistan: Vaša ekscelencijo, uvaženi gospodine predsjedniče, sa dubokom žalošću sam primio vijest da je Vrhovni sud u gradu Lajoru 16. oktobra 2014. godine potvrdio smrtnu presudu nižeg suda izrečenu hrišćanki Asiji Bibi, majci petero djece, koja se već duže vrijeme nalazi u zatvoru. Pogubljenje Asije Bibi predstavljalo bi ne samo nenadoknadiv gubitak za njenu porodicu i bližnje, već bi nanijelo i ogromnu štetu muslimansko-hrišćanskom dijalogu i pojačalo tenzije između hrišćana i muslimana u Pakistanu i širom svijeta. Uvjeren sam da rukovodstvo svake savremene države mora biti svjesno svoje odgovornosti za sudbinu povjerenih mu predstavnika vjerskih manjina. Ruska pravoslavna crkva izražava ozbiljnu zabrinutost povodom donošenja presude. Naša višemilijonska pastva dodaje svoj glas ogromnom broju ljudi cijelog svijeta koji se bore za očuvanje života ove hrišćanke. U ime svih vjernih Ruske pravoslavne crkve pozivam vas, gospodine predsjedniče, da pomilujete Asiju Bibi. S poštovanjem i iskrenom nadom na vaše milosrđe, Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije. Inače, Asija Bibi je hrišćanka iz Pakistana, optužena za bogohuljanje, za što je osuđena na smrt vješanjem. Bibi je u junu 2009. godine povela raspravu sa grupom muslimanki sa kojima je radila u polju, nakon što su se ove rasrdile na nju zato što je pila istu vodu kao i one. Kasnije je optužena za vrijeđanje islamskog proroka Muhameda, što je ona porekla, i uhapšena. U novembru 2010. godine osuđena je na smrt. U prethodnim izdanjima emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, poštovani slušalci, vi ste imali priliku da čujete i kako smo prenijeli informacije o položaju i životu hrišćana u ovim dijelovima svijeta, tako smo i imali goste koji su svjedočili o teškom položaju hrišćana. A evo slijedi informacija koju smo najavili, da je dvoje mladih hrišćana zvjerski ubijeno 4. novembra u Pakistanu jer su optuženi za bogohuljanje. Muža i ženu zapalili su žive u peći za pečenje cigle. Linč se desi u naselju kod Lahora na istoku Pakistana. Šamu Bibi i Šehzada Masih, tako su se zvali supružnici, optuženi su da su navodno zapalili nekoliko stranica Kurana. 2. novembra radnici fabrike cigala uhvatili su bračni par i dva dana ih držali zatvorene u zgradi fabrike. Linčovanje je bilo 4. novembra. Mučenike su bacili u peć u kojoj su se pekle cigle, saopštava Blagovijest Info. Kako je kazao pakistanski advokat hrišćanin Sardar Muštak Gil, koji je došao na mjesto nasilja, optužbe za bogohulstvo povezane su sa nedavnom končinom Šehzadinog oca. Šama, spremajući po kući pokojnog svekra, zapalila je neke papire koji su joj se učinili nepotrebnim. Međutim, prema riječima muslimana koji se nalazi u blizini, među zapaljenim papirima bilo je nekoliko stranica iz Korana. On je to ispričao svojim prijateljima i uskoro se glasina proširila po okolnim selima. Uskoro je gomila fanatika u kojoj je bilo više od 100 ljudi, uhvatila mlade supružnike. Lokalni hrišćani odmah su obavijestili policiju, koja je odreagovala prekasno, kada su supružnici već bili ubijeni. Zbog linčovanja pritvoreno je 35 ljudi. Ovo je prava tragedija, neljudski i varvarski čin, kaže Sardar Muštagh Gil. Međunarodna zajednica mora snažno da osudi ovaj zločin, koji jasno svjedoči o tome da se hrišćani u Pakistanu nalaze pod konstantnom prijetnjom. Slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, i za studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.